Salam Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm bizim internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında yayımlanır, həm qısa dalğada 15.56, həm də PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də. Kənd təsərrüfatına ayrılan milyonlar necə yoxa çıxdı?
Buna başqa Almaniyadan 1000 baş cins inək alınmasına 3 milyon manat ödənib. Amma ölkəyə cəmi 770 inək gəlib çıxıb.
Havalar soyudu, daşqın köçkünlərinin vəziyyəti.
O köhnə evlərdən hansı ki, kiçik çatılar vardı, indi çatılar böyüyür. Yəni, qurduqca böyüyür. Haradasa bir 10-15 dənə belə sinə evdir, sizə tikmək məcburiyyətindədir. Bir neçəsi uçub, haradasa 5-6 dənə ev uçub.
Və seçki ərəfəsində qarşılıqlı pozuntu iddiaları. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq. Amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri İlkin Məmmədli çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Peru 3-cü il ardarda Economist Intelligence Unit təşkilatına hazırladığı mikromaliyyələşdirmə imkanları reytingində lider olsa da, Azərbaycan bu reytingdə ən çox sıçrayış eləyən ölkələrdən olub. Qanunvericilikdə edilən dəyişikliklər sayəsində Azərbaycan 2010-cu ildə ən çox tərəqqi qeyd eləyən ölkələrdən olub və siyahının aşağı sıralarından birbaşa 38-ci yerə yüksəlib və indi Çindən eyni səviyyədədir. Siyahıda ilk onluqda 5 Latin Amerikası, 2 Afrika və 3 Asiya ölkəsi var. Azərbaycan qonşularından Gürcüstan mikromaliyyələşmə imkanlarına görə 21, Ermənistan isə 22-ci yerdədir. Azərbaycanda həbs olunan erməni kəşfiyyatçısı Manvel Sarıbekyan bu gecə intihar eləyib. Müdafiə Naziri və Respublika Hərbi Prokurorluğunun yaydığı məlumatda iddia olunur ki, kəşfiyyatçı köynəyi və döşəyağının köməyi ilə özünü asıb. Sarıbekyanın bədənində heç bir başqa xəsarət izinə rastlanmadığı bildirilir. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. ATT Minsk qrupunun həmsədrləri və işğal altındakı ərazilərdə araşdırma aparacaq faktoraşdırıcı missiya hazırda Bakıdadır. Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye bugün jurnalistlərə açıqlamasına deyib ki, bugün və sabah üçün nəzərdə tutulan rəsmi görüşlərdən sonra missiya öncə Yervana, sonra isə oktyabrın 7-sində Xankəndinə yola düşəcək və ayın 14-nə qədər Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarına səfərlər edib müşahidələri yekunlaşdırmağı nəzərdə tuturlar. Fasiyenin sözlərinə görə məqsəd işğal altında olan Dağlıq Qarabağ ətrafı rayonlarındakı vəziyyəti 5 il əvvəlki ilə müqayisə eləməkdir. Azərbaycan parlamentinin vitse-spikeri, parlamentin ATT-dəki nümayəndə heyətinin rəhbəri Bahar Muradova isə deyib ki, faktoraşdırıcı missiyanın nəticələrinin obyektiv olub-olmayacağına əmin deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Fizika üzrə 2010-cu ilin Nobel mükafatı Rus fizikləri Andrey Geim və Konstantin Novoselova verilib. İsveç Kral Akademiyası fizikləri cəmi bir atom qalınlığında olan çox super nazi, amma möhkəm olan karbon yarım keçiricini, grafeni kəşf eləməyə görə mükafatlandırıblar. Fiziklər Rusiyada doğulublar, amma 51 yaşlı Geim indi Hollandiya, 36 yaşlı Novoselova isə Britaniya vətəndaşlarıdırlar. Bugün Naxçıvan Sədərək magistralının açılışı olub, açılışda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edib. Azərbaycanın Türkiyə ilə birləşdirən yeganə quru yolu olan Naxçıvan Sədərək magistralının tikintisinə 2008-ci ilin martında başlanıb və 4 zolaqlı yolun ümumi uzunluğu təxminən 82 km, eni isə 23 metrdir. Pakistanda Amerika pilotsuz təyyarəsinin hava zərbələri nəticəsində Almaniya vətəndaşları həlak olub. Məlumata görə Əl-Qaida və Taliban yaraqlarının gizləndiyi Mir Ali məntəqəsinə hücumda 8 nəfər ölüb, ölənlərdən azı 5-i türk və ərəb mənşəli Almaniya vətəndaşlarıdır. Serbiya polisi bugün maaşların artırılması tələbi ilə nümayiş keçirib. Minə yaxın polis zabiti Belqraddakı hökumət binasının qarşısına yığışıb və tələblərini səsləndiriblər. Polis Həmkara İttifaqı nümayəndələri deyirlər ki, onlar daha yaxşı minimum maaşla kollektiv müqavilənin bağlanmasını tələb edirlər. Aksiyada növbədə olmayan polislər iştirak edib. Macaristanda alüminium zavodunda zəhərli tullantılar sızması ilə bağlı 3 şəhər vilayətində fövqəladə vəziyyət elan olunub. Tullantıların bir neçə kənddən keçməsi nəticəsində ikisi uşaq olmaqla artıq 4 nəfər həlak olub və yüzlərlə adam yaralanıb. Qırmızı palçıq şəklində olan tullantı çənlərdən birindən axıb və 1 milyon kub metrə qədər tullantının sızdığı bildirilir. Hadisə Butapeştdən cəmi 150 km cənub-şərqdə baş verib. Taliyanın məhkəməsi bugün Rus silah alverçisi Viktor Bouta qarşı əlavə pul yuma və fırıldaqçılıq iddiamlarını rədd edib. Boutun vəkilləri bu iddiamların köməyi ilə müştərilərinin Taliyan təbsxanasında qalmasına və Amerikaya verilməməsinə çalışırdılar. Bu ilin avqusunda məhkəmə Amerikalıların beynəlxalq silah qaçaqmalçılığında iddiam elədiyi Viktor Boutun ABŞ ekstradisiyası haqqında qərar vermişdi və bu Rusiyanın narazılığına səbəb olmuşdu. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər.